Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda zenanlar ýene-de kanun goraýjy daralaryň üns merkezine düşdi. Bu gezek aýal gyzlara dini ynanjy sebäpli batyş edilýär. Balkan vilayetinde Milli Howpsuzlyk we içeri işler ministrliklerinin işgärleri meçide barýan namaz okuyan we hijab atynýan aýallary soragy çekerler. Türkmenistanyň günbatarynda dinçi aýal gyzlaryň soragy çekilýänligi barada maglumat beren çeşmelerimiz olaryň kanun goraýjy daralary tarapyndan düpli barlıqlara çekilýänligini gurrun berýärler.
Balkan vilayetinde ýaş dindar gyzlary ilaýtyda meçide baryp namaz okuyan, hijab we dini iskeýip ýanynda tesip alyp gezýän gyzlar we aýallar İçeri işler ministrligi we Milli howpsuzlyk ofitserleri tarapyndan soragy çekilýär. Olaryň mobil telefonlaryndaky maglumatlar internet salgylary barlanýar. Dini maglumat tapylan ýagdaýynda aýal gyzlar babatynda çoң soragy we derine geçirilýär. Dini idaralarda işleýän imamlar olaryň islamyň haýsy mezhebine ynanýandygy hakda soragy jogap geçirýärler.
Dip habarçymyz 10-njy martda gurrun berdi. Şeýle derine we çekilen Balkanly denanlaryň biriniň söýlerine görä, özüni soraq edenler barlygyny sebäbini dinçi aýallaryň islamyň sünni mezhebinden beýlek akymlara uýýanlygyny şeýlede dini radikal toporlara gatnaşyp gatnaşmazlygyny anyklama üçin geçirilýänligini aýdypdyr. Azatlyk bilen adynyň agdalmazlygy şertlerinde gürleşen 30 ýaşlarındaky denan soraq edişlikde polisiýa ofitserleri türkmen denanlarynyň we erkekleriň radikal islam maglumatlaryny internet arkaly köp tomaşa edýänligi bilen baglylykda ýagdaýy öwrenmegin tapşyrylanlygyny aýdypdyr. Dinçi aýal gyzlaryň soraq edilmegi we derňewleriň sebäpleri barada döwlet habar beriş serişdelerinde maglumat çap edilmedi we resmi düşündürüş berilmedi. Adatlyň çeşmelerine görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölümleri bu ýagdaýy bilen içgin gyzyklanýarlar we olaryň tapşyrygy boýunça derňewlerde denanlaryň internet saýatlarından alýan maglumatlaryna şeýlede daşary ýurtlarda bolan denanlara esasy üns berilýär.
Soňky ýyllarda Dubaýda, Katarda we Türkiýede 4-5 ýyllap ýaşap gelen we hijab atynan aýal gyzlaryň dini berlendigi, olaryň dini guramalara agza bolmagy guman edilýär. Olardan hijab giymekden el çekmek talap edilýär. Bu barlyklar Balkany dinçi denanlary gaty gorkuzýar we kanun goryjy edarlardan nägililik döredýär.
Dip habarçymy daýdyr. Dünýäwi Türkmenistanyň kanunlarynda din azatlygy kepileçilýär. Muňa garamazdan ýurdun ýraty dini ynançlar üçin ýygdyrly batyrşlara sebäp bolýar. Meçide barýan we namaz okaýan raýatlara wagtal-wagtal häkimetler tarapyndan basyş güýçlenýär. Odalky ýyllarda meçide baranlygy üçin ýygdyrlananlaryň arasynda birje ýaşlar, ýaşlar, aýal gyzlar bolupdy. Türkmenistanda aýallaryň hijab atynmagyna gadagançylyk mundan öň 2019-njy ýylyň aýagynda güýçlenipdi. Şonda Mary vilayetinde aýallara jemgyýetçilik ýerlerde köçülürdi, bazarlarda hijably görünmek gadagan edilipdi. Hijab atynan denanlar we takkaly erkekler ilkinji nowatda häkimetleriň üns merkezine düşýär. Dinçileriň polisiýa tarapyndan tutulyp zor bilen takkalynyň sıyrylmagy we hatda alkogol içirilmegi ýaly ýagdaýlaryň ençemesi köpçülige mälim bolupdy. Soňky ýyllarda ýurtda onlarça meçit guruldy. Aşgabatdan başga vilayetleriň her birinde baş meçitleriň ägir tuly binalary dikildi. Käwirine bir näçe ýerde kaja baryp gaýdan Gurban Gulyberdi Muhammedowyň ady dakyldy. Öňki prezident we häzir halk maslahatynyň başlygy vilayetleriň baş meçitlerine baryp wagtal-wagtal sadaka berip gaýdar. Emma habarçylar ýetli mukdarly döwlet puluna gurulan bu gymmat baha meçitlerde adaty adamlara sadaka bermäge ruhsat berilmeýänligini aýdýarlar.
Döwletiň özü İslami yüzünü maskede olanıyor. Balkanavattaki baş meccitte sadaka verilen cayda hatta velayet tehakimnekem sadaka vermeye ruhsat verilmeyen. Dini arkada Kurbanoğlu Berdi Muhammedov ya da onun oğlu Prezident Serdar Berdi Muhammedov gelenine onların sadaka vermek için kapıları açıyorlar.
Dip Balkanavatly çeşme gurrun berdi. Türkmenistan dünýäde öz raýatlarynyň din azatlygyny iň gödek dep eleýän ýurtlaryň arasynda agdalýar. Halkara hasabatlarynda Türkmenistanda din azatlygynyň ýagdaýyna ýyllar boýy iň pes baha berilýär.